Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 2-nji maýy hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdäniň esas temalary: Kuzgutan Bedew gaýramynyň esas wakasy, ilkinji halk atşynasy, Garasyan agtyk Türkmenistanyny täze dinastiýa döredilýärim diýen bilen çap edilen makalalar söhbetler. Bu beýleki temalar barada gurrun eder. Seýrede siz biziň täze tolkun ýaşlar gepleşigimizi dinlärdiňiz. Olar günüň täzeliklerini dinler. Mart ayında kavgullu ordenan üyüşü öldürmekte guman edilen adamlara karşı sud selcerişliği başlandı. Televizyonda gün alınıp orkodilen sud 2. mayda başlandı ve onu guman edilen 49 adamın şoltanını bir neçe polis sefislerinin karşısına öldürülen ayıplamaları herediler. Olar 19. Mart'ta 27 yaşlı Farhundani urup öldürmekte guman edilir. Farhunlu Gurhan'ı otlaptır diyen kalp ayıplama esasında urulu öldürülenden son cesede otlanıp kavul eriyatına zıngırlı. Birleşen Milletler Rumbasının Hopsuzluk Kengesi 1. Mayda geçiren adattan nasar yığınan sığınına Ortiyet'in Yemen'ine derhal atışığı kesmek varadak çağırsını kollayıp bilmedi. Ortiyet, Urus Kovva zerarlı ıskından nüşen yurtta insan perverçilik krizisinin barka çunglaşyanlığını altı kepten çeken hoga darvalarının adamları yangıç, adık, derman eltmek kıyınçılığın dörödönlüğüne ediyar. Bemganın baş sekretarı Ban Ki-moon yangıç yetmezçiliğinin birazdan ehli kömük operasyalarının toğutadılmağını getirip bileceğini uydurdu. Ortiyet yapık kapıların arkasında geçen doğuşlukta ağzından insan perver kömök verme için atışıga ağrı vermeye çağırayan rezolüsiye taslamasını hödürledi. Diplomatlar Rus teklifinin yüz uğruna eret edilmeyenliğini, geniş ağdalarının maslahatlaşma için vakit gerektiğini aittiler. Birleşen Ştatlar Özbegistan'a Appozisiyadaki jurnalist 1999-njy ýylyň ýer türmede saklanylan Muhammed Bekjanowy azat etmäge hemde jurnalistlere garşy giýirilen çäklendirmeleri azaltmaga çagyrdy. Biz Özbegistan'ın hükümetini Cenab-ı Bekjanowy azat etmäge hem de garasyz jurnalistleriň zorlugy uçuramakdan gorku gatyrsyz işläp bilmek üçin zerur bolan çäreler görmäge çagyrýar diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň sözçüsi Jeff Ratke 1-nji maýda Washingtonda bolan brifingde aýtdy. Onun bu sözleri 3-nji maýda bellenýän bütün dünýä Medduwa adatly günüň öň ýanyna gabat geldi. Hukuk goraýjy aktivistler oppozisiýadaky erk gazetiniň olorky baş redaktory Bekjanowyň dünýäde iň uzak türmede saklanan jurnalistleriň birdigini aýdýarlar. Human Rights Watch gurulmasy onuň 1999-njy ýylda özbek howpsuzlyk güýçler tarapyndan Kiýewde tutulup alınıp gaçylanlygyny, tutsaglykda bolsa gynalanlygyny aýdýar. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, habarlardan dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 1-nji maýda akdamdy Rus jurnalisti Fatima Tlisowany we ýene 2 jurnalisti kabul edip, dünýäde azat medeniýete edilýän hüjümleri ýazgardy. Prezident jurnalistleriň Irakda terrorçylar tarapyndan öldürilmegini ýazgardy we Washington Post gazetiniň tehranyndaky bürosynyň başlygy Jason Rezaýanyň boşadylmagyny gazanmagy wada berdi. Ol içalçylykda aýplanyp Eýrandaky türmede saklanylýar. Gynansakda dünýäniň ören köp ýerini azat medeniýet hakykatdan gaçan hökümetleriň hüjümine sezewar edilýär diýip Obama Tlisowa Vietnamly we Efiopiýaly jurnalistler bilen duşanyny aýtdy. Tlisowa Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň olorky jurnalisti we ýanymalar sebäpli Orsiýeti terk edipdi. Nigeriyanın harulları Boko Haram'ın yurdun demirgalık gününü ornağı tokoyçulukta yerleşen meskeninden yeni de 234 ayalgıydı azat etti. Hakimiyetler bu kavar 1. mayda aittiler. Bir şükepte halat edilen zinanların sahanını 677'den aşırıyar. Harular Cengiz Topor'un meskenini hovadan urlan darbalardan son Zambisa tokoyluğuna guriyer koşunlarını hem yerleştiriyarlar. Harbular halat edilen denanların soltanını gurulu olanların sağlığını bağırlamak için medisina toporunun hem iyi verilenliğine aittiler. Amnesty International uğraması cengçilerin geçen yıl 2000 çemesi gelin ayı alıp kaçanlığını saklayar. 6 yaşındaki Boko Haram pitneçiliği Nigeriya'da ve komşu yurtlarda 13.000 çemesi adam öldürdü. Adının 1,5 milyon adam olsa öyünden kaçmağı mecbur etti. Baltimore'un baş prokuror bir kara yağdadın polisiye tutsuğu hanasında bir onurgasına ziyan yetip ölenden son iyisi toktadılan altı hafiserin karşısında ayıp bildirilenliğini ilan etti. İki hepteçi metodol 25 yaşındaki Freddie Gray'in ölümü günlük orkenar Port şehrine protestlerin ve bir düzgünçülüklerin mevzeyip kalmağını getirdi. Штат прокурору Марилин Мос биженап Грейн өлімі ғанхорлык деп жар етті. Мос бұның тұстық әділмегі бей канун ве тұстық ханыды оңы чемелешілші адам өлірмек күлен дендейді. Мос бейнің жарнамасынан ғайсқова сон чықшеден президент Барак Обама хақиқатын үйде чықмағы жуда мекім дейді. Грей 19 апрелі тұтылынан бір хепті сон тұстық ханы дөрлі. Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye Avrupa Birleşi bilen energiya pudawyny hyzmatdaşlyk etmek baradaky zarnama gol çekdi dip Trend habar gurulugy ýazýar. Bu dokumenti 1-nji maýda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň neft gaz ministrliklerinin ýolbaşylarynyň Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli wekilleri bilen Aşgabatda bolan duşçuk mahalyna gol çekilipdir. Türkmenistan ilkinji emelik hemrahynyň kosmosa uçurulmagynyň hormatyny altyndan we kümüşden ýasalan ýadygärlik tengelerini 50 manatlyklar çykardy. Türkmenistanyň merkezi banky bu pullary Angliýada olarlyň işleşip gelýän pul howlusyny The Royal Mint Limited bilen hyzmatdaşlykda ýatadypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar size ýogsuny anygyrany ýetirdi. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler adatlyk radiosi. Hepdeniň jem programmamyzyň dinleýärsiňiz. Gep başyndan hem belli bolşy ýaly, bu hepde Türkmenistany bedew gaýran mellenligi, bu gaýrançylygyň esasy gahrymanlary Türkmenistanyň halk atşyna senat bilen syýlaglanan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowga onuň atçapşykda aty çykan agtygy Kerimuly boldy. Adatlygyň web saýdyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna bu temadan çap edilen makalalar, video reportajlar, söhbetdaşlyklar iň köp okulan, iň köp görülen, iň köp dinlenen we iň köp gurulan edilen habarlar boldy. Türkmen prezidentiniň we onuň agtygynyň bedew gaýramyna üstünlükler barada Merdan Sarýewiň taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňdäliň.
Türkmen Meclisiniň ýürüýti karary bilen prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa Türkmenistanyň halk atçynasy diýen at takyldy. Ýurdun taryhynda ilkinji gezek berilýän bu hormatly at ýekşenbi güni bedew gaýramy münasibetlige çyrylan dawaranyň çägünde usuryldy. Ýylatyň öňünde kırmızy donny silkme telpekle çykan Berdimuhammedowyň döwüsüne agdalan hormatly adyň ordeni dakyldy we atçynasynyň simwoly hukmunda eline gamçy berildi. Türkmenistanyň halk atçynasy diýen ady alan soň Berdimuhammedow ýurdun ösüş tepkenini türkmen bedewiniň bady bilen deňäp mundan bu ýana diňe öňe gitmäge çağırdy.
Bedew ady bilen Öňe, öňe, diň öňe, jan watanym Türkmenistan. Sağ olun.
Dawara ýygnanan adamlar prezidentiň çykysyny arkadaky Söhrat diýen şygarlar bilen garşyladylar. Ýatladyp geçsek, türkmen prezidenti 2013-nji ýylda geçirilen bedew bayramynda hem atyň üstüne çykyp ýary sagatnaşypdy. Emma Pellhanadan geçenden soň aty üdürep ol eýerden ýykyldy. YouTube saytında bu hadisani görkezen video yazga soňra müňlerçe adam tomosa etdi. Bu ýylky geçirilen dawarada Berdimuhammedowyň özi atyň üstüne çykmasa-da, onuň agtygy Kerimuly ýaş çapyk tuwarlaryň arasyndaky çapşyga gatnaşdy. 12 ýaşly Kerimuly öz atasynyň, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedowyň seýtilendigi aýdylýan Duwamat aty bilen ýarysyň ýeňijisi boldy. Kerimuly onuň öz sözleri bilen aýtsaň, at çapmaň inse täherlerini öz atasyndan öwrenipdir.
Atlaryň ýanyna bile giderdi. Şonu atam atlary seýsleýän wagty maňa hem at çapmaga inse täälimlerini öwretdi.
Hormatly dinleýijiler, türkmen prezidentiniň agdygy Kerimulynyň at çapşykda gazanan üstünligi türkmen telewizionyňda ýyla ýetirilenden soň, şol günüň ertesi ýurdun mektep mugallimleriniň üstü bilen beýleki çağırlara hem wagt edilip ondan görerli almalylygy aýdyldy. Bu arada Aşgabatly Aman Murat Bugaýew adatlygy şeýle maglumat berdi.
Şol ýerden Aşgabat şäheriniň mekteplerine okuw hayatlarının başlanmasının ön yanına mekteplerin önüne yürüte davaralı lineykalar, yığmanışıklar getirildi. Ben öz gözüm bilen görüyorum 4 mektep. 47. 48. 55. hem de 52. mektepler. Tolorda da davaralı yığmanışıklarda da Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow'un aktığı Kerimuly Berdimuhammedow'un at çapışlıkta 25-nji aprelläki at çapşylygyna galanan uly edermelligi wasp edildi hemde mektep okuwçylaryny Kerimuly Berdimuhammedowdan gururlar mağa sağırlı bir mektepli ehlihinde vallı iradan çıkış ederler mektep muğullumlar vallı.
Bu Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev'in maglumatı. Heptenin zemini okuzularımızın tesvirleri bile devam ettiriyoruz. Misal için Mert diyen okuzumuz ilkinci halk atışına asiyen makalanın aşağının şeyle tesvir kaldırıptır. Bu prezident Berdi Muhammedov Hamir Mayası Türkmen'e gelişecek zada eden ok. Bar tohum ticini ortaya çıkardı. Monarkiya dönünü yurdum edinni. Aktığını yağınlarla olsa yetiştirir öz orununu. Halk işsiz, zordan görüye günlü. Hoğuluk mentek prezident gün geler bu dağıtların hasabını yeke yekeden vermeli olursun deyip Mert diyen okuzumuz tesvire alırıptır. Özünü baybol deyip at takan okuzumuz olsa Kurbanula insap ve kaya kıssalı verek deyip tesvire alırıptır. İstanbul'da yaşayan Rozva yatlı okuzumuz olsa Türkmenistan'da yaşayacak olsan ya topçu olmalı yoksa popçu olmalı deyip tesvire alırıptır. Hormatlı dinleyiciler bu tesvirlerle doğru tanışma için Azatlık Radyosu'nun web sitesine azatkavar.com'u özünüzün girmenizi, şeyle de öz fikirlerinizi yazmanızı maslahat veriyoruz.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan Akbede bayramynyň ýaňy soňky 100 ýylda Merkezi Aziýada täze bir dinastiýa döretmegiň finansy edilýän bolmasyn diýen çaklamalaryň hem orta atylmagyna alyp geldi. Bu temadan Azatlyk we Azat Ýewropa Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça synçysy Bruce Panier-iň ýazan görümli makalasy Karasyan aktyk Türkmenistanyny täze dinastiýa döredilýärmi diýen atlan çap edildi we ol hem köp okulan makalalaryň biri boldy. Bu makala şeýle sözler bilen başlanýar. Merkezi Aziýada 100 ýyldan gowrak wagt içinde regionyň ilkinji dinastiýasyny döretjek bolýan täze bir dyzmaş tapylana meňzeýär. Bu ideýa soňky 10 ýyllyklarda o diýen rowaş tapmady. Emma liderler her neneň hem bolsa bu meýdanyny güýç synamagy bet etmedi. Dinastiýa gurmak ugrunda at oýuna diýen bolup görnýän täze lider Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda öňkü prezident ýok bolup lider bolmagyndan öň Türkmen halky tarapyndan asla tanalmayan olarky dentist Türkmenistanyň prezidenti bolan başga çekinjek günlerinden bäri uzak ýol geçdi. Indi Berdimuhammedow öz agtygyny üns merkezine oklaýar diýip Bruce Panier ýazýar. Soňra awtor Merkezi Aziýada prezidentleriň dinastiýa döretmek synan Özbek ve Kazak prezidentlerinin öz kıyırlarını hakimiyete tayyarlamak sinansıgı. Kırgız prezidenti Askar Akayev'in oğlunu ve kıyırını yukarı çekecek olşu. Kurmanbek Bakıyev'in öz oğlunu yukarı ve ipe çekişi. Tacik prezidentinin bu urdak sinansıkları var da gurrun veriyar. Bu makale bilen doğal tanışma için Azatlık Radyosu'nun web sitesine girmenizi maslahat veriyar. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň diýýärsiňiz. Bu hepde Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň mobil telefonuna düşüren degişme klibiniň internetde gazanýan meşhurlygy ýa-ni onu dünýäniň dürli ýurtlarından 50 müňçe mesadamyň tomaşa edenligi barada ingliz diline çykan habarlar barada taýýarlanan maglumat. Türkmen emeli hemrasynyň kosmos giňişligine çykarylyşy barada habar hem köp okurly. Şonuň bilen birlikde Demirgalyk Awganystandaky ýagdaýlar, Serhet ýakasyndaky howpa arada kavarlar. Suzanny Gunnuz welayatynda söwgüşler o wansanly jeňçileriň hatarynda merkeze ýol söwgüşçileriň möhüm rol oýnaýany barada maglumatlar okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döretdi. Bu arada kawulla kabarçymyz Samerdan Ulum radiýanyň beren maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläli.
Awganistanda daşary ýurtly jeňçileriň sanynyň barha artýanyny bilermeler aýdýar. Gunduz welaýatynda dowam edýän çatışykda Merkezi Aziýaly ençeme söwüşçi helak bolupdyr. Demirgazyk Awganistanda uruş odunyň tutuşmagynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň ul rolunyň bardygyny Awganistanyň içeri işler ministrligi tasdiklady. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddykynyň aýdyşyça Özbek jeňçileri uruş hereketlerine ýol başçylyk edýär. Demirgazyk Afganistan'da yağdayın dartkılaşmağına merkezi adiyeli cengçiler sebep bolyar, dip sözçi aytti.
در عقب جنگ ها و نارامی ها در ولایت تحریک اسلامی ازبکستان اینا هم در قسمت رهبری جنگ ها
Арада Бадахшан вилоятинда жангчилар афган гуйшларининг ҳарбий марказини басиб олди. Олларча афган ҳарбийсининг келесини кесди. Афган ҳарбийларини ҳужум эдин ярағларининг маркази адияли жангчилар бўлганини расмийлар айтдилар. Ва Бадахшанда дасарюртли жангчиларга қарши афган гуйшларининг ҳарбий операция кечирганини хабар бергани. Афғонистоннинг қўғонмоқ министрлигининг сўзчиси давлат вазирининг айтмагина кўра 29 апрелда Бадахшанда тажрибаи Тажикистанлы жеңчи тусак эдилиптир. Меркези Азиялы жеңчилердин Афганистанда жерлешкендигинен инкар этмек мүмкүн дел. Йөне Афганистанда дашарыйутлы жеңчилердин саны Ирак ва Сирияда кыялы кандал деп өзири айдыр.
Эмрозом тажик харижи буда асир шуда ба салайшан гарифта асир шуда тажик ас харижис.
Харби билермен Жавид Кохистанынын айтышына караганда, Меркези Азиялы жеңчилер Демиргазык Афганистанда машкала агдасы менен жашыйар. Олорун аяллары халкы жахада чагырыйар ва террористтик hujumlara да катнашыйар.
Харижи ба ханаводашан Афганистан зиндаги мекунанд, шамал Афганистан таблиг жихад мекунанд, ханамашан
Merkezi Aziyeli cengçilerin arasında Türkmenistanlılarının bardığını adının tutulmağını islemedik bir Afgan resmisi aitti. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası deputat Zikriya Sövda Türkmenistanlı cengçilerin Afganistan'da uruşlara katnaşanını azatlık radyosuna gurun verdi. Türkmenistanlı ve Özbekistanlı cengçilerin tutsak edilendiğinden deputat malum etti.
Turkmanistan است دستگیر شد از ازبک و ترکمن توسط امنیت فعلان هم بندی هستن ترکمن هم بودن ازبک هم بودن
بی سامردان علم رادینن معلومات هفتنین زمین ترکمنستان ناکی درموش مهرلر وارده کوارلر بلن دوام اتریار یورد چیندن ایلین معلوماتلر ده درمان یتمسیلگ بورداکی امیلی یادی درحال آرادن ایرپ بولجاک قینچیلیکلر وارده کوار ورلیار Bu arada Levap'ta kavarçımız Osman Harliyev'in veren malumatından bir bölüğü bilelik dedin Lali'nin.
Livar felayetinde Türkmenistan'ın Sağlık Koreş ve Derman Senagatı Ministerliğinden lisensiyalı bir işleyen husus dermanhanaların şeylerde Ova Kocalık Ministerliğinden verilen lisens esasında işleyen veteriner dermanhanaların köprüsünün işlemen durandığı bu arada Azatlık Radyosu'nda 23. Aprel'de haber verilipti. Yağday henize mümkülüğüne kalıp geliyer. Neticede işlep duran devlet dermanhanalarında kâver dermanların kıtçılığı yüze çıktı. Levaplılar dermanhanaların tekçelerinin gün geçtikçe boşap baryandığını aydıyarlar. Ilayta'da ikinci novatta gündelik zerur olan yürek damar nehoşluklarını becermek için niyetlenen ve düzümünde nitratlar, kali, natri olan dermanların gıtçılığı adamların kovsala düşmeyine sebep oluyor. Türkmen Avad'ın yaşayıcısı 72 yaşındaki Tağan Ağa, tüycü keserlilerin gündelik olan yani glimepirit, metformin yalı dermanlarını da tapmanın yengil değildiğini aitti. Ol ağızalan dermanları bir taraf Türkmenistan köşesinin uğrunda yerleşen hususlu dermanhanadan satın alayan ekeni. Ol dermanhanın de 20 gün kovrak vakit beri yapıp duran son Tağan Ağa devlet dermanhanasına varıptır. Gülmepri'nin 10 tigirceğini hususlu dermanhanadan 1 manat 40 tenge satın alıp yören yaşlı onu devlet dermanhanasından 12 manattan almağa mecbur olupdır. İkinci derecedeki suyucu keselim bolansam, ol dermanı her gün ulanmasam bolanok, alyan 600 manat pensiyamın yarısından kovrağı dermana gidiyerdi. Yağday şu gün işine gitse, pensiyam tutuşluğuna dermana gidecek deyip Tağan Ağa zehirlendi. Veteriner dermanhanalarının işlemezliği, şahsı kömekçi kocalıklarında mal, öy kuşlarını saklayanlar için de kıyınçılıkların göremeyine sebep olupdır. Veteriner kulluklar onları zerur dermanlar ile doğru öpçülerip bilen yok. Veteriner lokmanı kıdır, bakarın gelmeyi ile mallarda dürlü keserlerin yüze çıkmasının köpeleyendiğini, onlarda sakırtka, bit yağlı, ziyanlı, mühür möceklerin peydav olayandığını olduğunu aitti. Veteriner dermanhanaların işlemezliği bizim için ulu kıyınçılık deyip kıdır belledi. Adamlar dören yağdayı derman sevdasına devlet gözetçiliğini yola koymak sinen çıkıbilen düşündürüyerler. Bu bir taraftan ervedem del. Yöne geçirilen çareler ilab için kıyınçılık döretmese has kovu olardı deyip Azatlık Radyosu bilen sohbette söyleyen yerli yaşayıcılar belli yerler.
Bir levapta kavarsınız Osman Halilov'un mağlumatı. Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen heptäniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny Täze Tolkun Ýaşlar gepleşigimiz bar. Men nowaty kärdeşim tekrar berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam ýaşlar, Täze Tolkun gepleşiginde Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Prezident Berdimuhammedowyň altygynyň okuyan mekdeb bilen beýlik mekdepleriň arasynda nä hilli bolsa bir ara tapalyp barmy?
Eren bir kontrolun geçirilip almaya diyorlar aydiyalar. Şu iş arkası yığabı, şu bağırlanıya gazi.
Şunki yaşlar gepleşimizde şu tema varada gurun ederiz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolarım. Täze Tolkun gepleşimizde başlayaz.
Aşık olan gelin sen yanıma tüm sevini Duydurdun sen bana bolli Yanlıklıkta bize berlen vahtım tamamlandı Bu acayip sevdi seninki Sana duşun iberi gayrim yok inni Sen bilen her yer yahtı
Täze Tolkun ýaşlar gepleşigimiziň şuňky sanynda studiýamyzda habarçylarymyz Rowşan hemde Murady şeýlede ýokary bilimini Türkiýede dowam etdiren deňdoşumyz Bahar mehman edýär. Rowşan, Murat, Bahar gepleşigimizde hoş geldiňiz.
Hoş bulduk.
Mälim bolşýaly, geçen hepdäň soňunda BDW bayramy bellenip geçildi. Şol BDW bayramynda hem ýetginjek ýaşlaryň arasynda at çapyşyk geçirildi. Şol at çapyşykda da prezident Berdimuhammedowyň agtygy Kerim oğlu birinji oryna munasyp boldy. Indi şol at çapyşygyň soňunda geçirilen söhbetdeşlikde Kerim oğlu özüniň 43-nji mektepde okuýandygyny mälim etdi. Indi şol söhbetdeşlikden soň Murattan şol 43-nji mektebe baryp aýlanmagy haýyş etdi. Hemde onnaky şertler nähili beýleki mektep Mektepler bilen şol mektebin arasında haýsa debir bolsa tapawut barmy? Bulary öwrenmegi haýyş etdim. Murat, şuň sen 43-nji mektebe aýlanyp geldiň. Indi şu mektebin beýleki mektepden tapawutly tarapy barmy? Onaňky şertler barada gürrüň beräsiň.
Sefa, şu mektep paýtasyň garaşyklyk aspektinde ýerleşýär. Indi ol mektep paýtasdaky elita ýa-da awroly mektep diýip hasaplanýan mektepleriň biri. Onuň üýti ady bar. Onun adı Atamvatni Afadınlaki Zehinli Yağışlar Mektebi adı var. Hem de o mektepte şu adına belli oluşuyor. Zehinli Yağışlar okumalıyıp kazan ediliyor. Yönü köprün saatte bu mektepte esasen bağırlı maşalların sağlamı okuyandıkları adıyla. Bu mektebin şeyde var, İnç'in de yorgunlu adı var. Onu Fransız mektebi ile bu adını koyulmanın sebebim bu mektepte Fransız dili öğrediler. Ödem 4. klasını öğrediler diye ettiler. Kıvaçta Fransız muğulmurum öğrediler. Şu Fransız dilini emma hazır Türkmen muğulmuru Fransız dilini şu mektepte öğrediler. Özem mektebin şerti var adaydılar mı? Bu mektep herhalde ki kurulan elit edildik ya da memberleştirilen mekteplerden hem içindeki mebullar, kırı şertleri ile tapahutlanıyor.
Murat tapahutlanıyor diyenin de nemen gözünü tutuyor? Meselim nemesi ile tapahutlanıyor?
O içinde her hilek avlarları var şu sakak geçme için. Şeyde içindeki mebullarının görünüşü, şol mebulların saklanışı ya da şol mebulların hili gören yok olduğu bildiriyor. Üstesinde de o mektebin özü içen bir arası kardoğulların bu mektep merçili yolunda kurulunda. Hatta sonra da şu kardoğulları ya da gören arası hem de o bir büyük gençlik yerden yok da.
Murat, inne diýeli paýtagtyň beýleki, meselem adaty, mektepleri bilen deňeşdirende näme aýdyp bilersiň?
Paýtagtyň beýleki mektepleri özüm esasan Sowet döwründe gurulan mektepleri şertler o diýen gowdýar. Bu mektepleriň köpsinde köne partalar bar, ýa-da şu ýan-kaýdysyň multimedia awlalar bar. сөтмеде компьютер техникада маалырак болду. Болду. Ошон шул мектептен нахалганына бир көрүнү деген көнө совет жолунун калын инжанлы улунуянды көрмөк болду. Яңкы 43-чү мектептен кеңештиренде шу тапалыклар музейинде бийлик мектептерде.
Сауол Мурат, Рөвшен ilki bilen şun sorayın. Mesela Mardı da şu 43-cü mektebe mengdeş mektepler var mı?
Mardı Rövşen yer mektepler var. Yani yeri teleştirilen mektep ilk gibi ya da bu enki kütmen küt mektebinin parlaştır favori ya da şöyle ne kütmen küt mektebi işlet yorka şu yerinin bilimler şey külük mekteplerde hatta faltı bir adımlar da yani şöyle yerde kütmen şen Türk molunları Türkiye'den gelip moluna fotoğraf veriyordu. Dertlerinin kök ve Türkmen dillerini birlikte şöyle İngiliz Türk dillerinin koşması İrebiyan ekranlarda fotoğraflarına. Ondan sonra şöyle mektepler bundan bir küçük odalı yapılarından sonra bitirleştirilen mektep olup kaldı.
Rövşen, bir yönü köy, bir devlete değişli mektebi alsak bir var adı gurur edenimizde herhalde 43. mektep ile ikisinin arasında sen gözün eğilen tapavut var mı? Mesela...
O zaman 43. mektep ile deneştireminde yankı materyal taydanı pişinçiliğine ayda ilkiyle şol yankı aydışı Allah tahtalarının yenilerinin Sovet Союзынан алып алынмалы, шуны һәм Томас Пин ялышында укучыларның өйләре яңарып, өйләрнең краскала яңгына идем. Мәктәпләре өйләрнең ремонт дигәнлыгына идем. Ям кышыл һәр сыныпны өйләре ремонт дигәнлыгына идем. Шуңа күл ошыл яңгына идем. 43 мәктәп белән тапаутлыкка шәһәр ролкын я эпрат ролкын аннан да шәһәр яңкы гелен компьютердан үтүнчүлеге идем. Дәле ки 43 мәктәп ялып белән һәм интерактив тахталары койланам. Kendi yanımda şu tahtaların zayi olurlu ne olur deyip şunu kendi sonundan tapak vermeyen yerlerim var. Ondan başarı şu interaktif tahtalarında tapak göre bir alma olumlarının kayarlışığı edilir. Tahtalardan kıyal yakın küçüncü mektebin kıyalat değil.
Sağ ol Rövşen. Beren gürünmen için Murat ne gürün edilen 43. mektebe okuçlar mesela adatı beylik mekteplere kavul ediliş yal kavul ediliyem ya da yörite kavul ediliş düzgünler var mı? Bu var da bir malumatın var mı?
Sapa, ben soram dara şeyle bunu imzanına alman bunu şeyle almaya dedi. Yani ne duvar ne neyi tahkik aykmadılar. Sözünde de şu ol mektebin yanında or elit çaylar vardı. Esasen şu elit çaylar dahi yaşayıcıdan sağlar almaya devam ediyor. Yani köpün şu mektepte okul tamamını da korsa oluyor da maşgün köpülüyenin nasıl sağlar aykmıyor için başka yerlerden getirilen sağlar köp devam ediyorlar. Yani 20 gün bu mektebe kıyınlak diyorlar inatılan kuyuları. Sebebi bir para peşveş yalık yağdayların bağır diyorlar. Ondan bundan başka da şaka bu mektebe işlemeyene bağlayan oğlumlar hatta yönü koyu işgarlarım huzuruk meselelerine seyreden işgarlarım anlamda ören bir kontrolüm geçirilip almaya diyorlar. Şu şarkı fiyra abi şu bağırlanıya gaydı şunu yapar yağdayı bağır diyorlar.
Sağ ol Murat, beren gurunglan üçin. İnne studiyamızda Bahar hem var. Bahar, sen Aşşavadın 52. orta mektebini tamamladın. İnne senin okan mektebinde şertler nehildi? İnne belli bir derecede Murat'ı dinledin. Şu noktayı nazardan 43. mektep bilen Aşşavadın 52. mektebini deneştirmeye bir mümkünçülüğün olur. Şunun için 52. mektepte yani senin okuğu tamamlan mektebinde yağday nehildi?
Men okuyan okulumda böyle ki aşağıda böyle ki mektepleri yağlı en böyle ki 50 yıl belli ve şu ve ahi aşağıda sinnek mektepleri yağlı yönümün yardımı dışı men okuyan doğrumda şu Fransız mektebi yaptı men şu an açılışına gidiptim şu 43. mektebim onun tapaltı doğrumda bir yerde men okuyan doğrumda hem o okul vardı açılıptı şovatla terde açılıptı yönü şovatlarda ilk açılan yılına böyle şola kodunu güçlüler aliyadılar. Şola bize de aydıktılar geçmek isteyenler ve başlıkçılar geçtilerler deyipler. Evet, evet, volantan hiç kim giden yoktu. O mesleğim. Böyle içi oğudan hani şeyle o yerde arası. Yani bilim derecesinde benim için çok aldı yoktu. İkiden böyle şey bir mekteplerine malumlar şotak gidiptiler. Ön benim malum olan adamlarım yanında gitti şotak ana da işler başladılar. Onun dışında dünyası oğudan da diyemezsen kendi belek mekteplerden arasası terdi. Encamların o sümsülü diyemezsen benim mekteplerinden tapaltı yoktu bilim derecesinde.
Şimdi Bahar, sen mektebinde şartlar neydi? Mesela adatı mektepteki şartlar kanaatlanırlı mı?
Şimdi okuyan dövrümde kanaatlanırlıklı değerli. Ben okuyan dövrümde hemen rahatlar kuranıdı. Son son perde getirip başlattırlar şart yavaş yavaş. Yani arasatılık saydana, encamlar saydana şartları o değerli.
Bahar, Rövşen, Hemde Murat, gepleşimde atnaşıp beren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Yaşlar yukarı vilini Türkiye'de devam ettiren den doğuşumuz Bahar'ın ve haberçilerimizin Murad'ın ve Rövşen'in beren gürünlerini dinlediniz. Gepleşimde atnaşan mihmanlarımızın pikir arayışları ile ılağlaşmayan olsanız ya da onların sözlerine koşma isteyen birlikleriniz var olsa baş üstüne. Bizim metbuot e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizde hatur edin. Şeyle bizim bilen Twitter ve Facebook sosyal ulamlarına akı sahipalarımız arkalı hem haberlaşıp bilersiniz. Bu ulamlarda bizi gödle bölümüne tədi toqnayadıp tap bolar. Deng dostlar, şunun bilen şu hepteki tədi toqnı gepleşimizin hem sonuna yettik. Ümidvar keptanın şenbe günü yenide tədi toqnı duşan çaq sağman oturun.